tënderu ardëgjues, mirëdita dhe mirësevini në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion të mesditës, ndër të tjera do të ndiqni. Zbulohen detajet e para se si do të zbatohen marrëveshjet e arritura mes Prishtinës së Beogradit. Me marrëveshjet e arritura Serbia njohu Kosovën, thot ish-ministri për Kosovën Slobodan Samardžić. Bisedimet janë të gabuara dhe Kosova ka bërë lëshime substanciale për Serbi në vitet e fundit, thot i ftuar i këtij edicioni James Pettifer. Bashkimi Evropian aprovon ndihmën urgjente për Greqinë. Por këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim të emisionit. Një ditë pas arritjes së tre marrëveshjeve mes Prishtinës dhe Beogradit janë zbuluar disa detaje se çfarë nënkuptojnë ato në praktik dhe si do të zbatohen. Korrespondenti ynë në Bruksel Augustin Paloka e sjell hollësi në kronikën e tij.
Një ditë pas arritjes së marrëveshjeve të para në mes të Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e BE-s, janë dhënë edhe disa detaje të reja rreth asaj se si do të zbatohen disa nga marrëveshjet e arritura. Të shtunën brëma, palët kishen rënë dakord për tri pika që përfshin lirinë e lëvizjes, regjistrin civil dhe njohjen e diplomave universitare dhe shkollore. Por, të dyja palët kishen dhënë edhe interpretime politike diametralisht të kundërta të asaj që është arritur. Shefja e delegacionit të Kosovës, Edita Tahiri, e kishte quajtur këtë si një hap të parë drejt njohjes së pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë, ndërsa shefi i delegacionit serb, Borko Stefanović, tha se në këtë mënyrë është mbrojtur sovraniteti i Serbisë mbi, siç tha ai, Kosovën dhe Metohinë. Ndërmjetësi i BE-s Robert Cooper nënvizoi se këto marrëveshje s'kan të bëjnë fare me statusin e Kosovës dhe qëndrimet e palëve rreth këtij statusi. BE-ja ka sqaruar se një komitet i përbashkët tashmë i krijuar dhe i kryesuar nga EULEX-i do të vazhdojë të identifikojë zbrazërat në regjistrin e pagjetur civil. EULEX-i do të certifikojë kopjet e të gjitha origjinaleve të regjistrit civil me qëllim të përpilimit të një regjistri gjithëpërfshirës në Kosovë. Robert Cooper, i cili ndërmjetëson në emër të BE-s dialogun, tha se qëllimi është që Kosova të ketë një regjistër civil të besueshëm, të cilin Kosova në këtë moment nuk e ka, dhe shtoi se kjo do të ndihmoj edhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe kundër falsifikimit të dokumentave. Marrëveshja e dytë që është arritur të shtunën është ajo për lirinë e lëvizjes. Edita Tahiri, shefe delegacionit të Kosovës, ka thënë se këtu do të ketë reciprocitet të plot dhe se kjo marrëveshje do të mundësoj që qytetarët të udhtojnë nga një shtet në tjetrin me dokumentet e tyre të identifikimit. Pala serbe ka bërë të qartë se fjala është vetëm për karta identiteti e kurse si për pasaportat të cilat janë simbol shtetësie. Duke folur në këtë pjesë të marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, Robert Cooper ka thënë se lëvizja e lirë është një ndër themelet e Bashkimit Evropian dhe liria e lëvizjes edhe në Ballkan jo vetëm se ndihmon njerëzit, por e bën edhe Ballkanin një zonë më shumë evropiane dhe e sjell më afër BE-s. Në deklaratën për shtyp të Bashkimit Evropian thuhet se marrëveshja për lëvizjen e lirë mbulon personat që do të kenë mundësi të udhtojnë përtej kufirit apo kufirit administrativ, varësisht se nga cila palë shikohet, në bazë të kartave të identitetit, përfshirë po ashtu edhe sigurimin e automjeteve dhe tabelat e regjistrimit. Sa i përket njohjes së diplomave shkollore dhe universitare, për çka thuhet në deklaratë palët janë pajtuar në parim, kjo do të bëhet përmes certifikimit nga një trup ndërkombëtar për të cilin do të pajtoheshin të dyja palët apo nga një institucion i tretë akademik. Robert Cooper, si kryesues i dialogut, lidhur me afatet se kur do të mund të nisë zbatimi marrëveshjeve, ka thënë se ato do të hynë në fuqi sapo të jenë të zbatueshme nga aspekti operativ, ndërsa implementimi sipas tij do të mbikëqyret edhe nga BE-ja. Ka paralajmëruar se grupet punuese për lirinë e lëvizjes do të mund të nisin më një herë javën që vjen punën, ndërsa për disa pika tjera do të duhet pak më shumë kohë për të përgatitur zbatimi i tyre. Zyrtarët e BE-s kanë pohuar se nuk do të ketë nënshkrim të ndonjë marrëveshje, por këto pika rreth të cilave palët kanë rënë dakord janë përfshirë në një dokument të quajtur konkluzat e kryesuesit, ndërsa palët do të marrin përgjegjësinë për të zbatuar pa patur nevojë të nënshkruhen ato. Takimi i radhës në kuadër të dialogut pritet të zhvillohet para fundit të këtij muaji dhe në BE ka optimizëm se do të arrijen edhe marrëveshje të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Transmetojmë në vazhdim buletinin e lajmeve. Marveshja në mes të Prishtinës dhe Beogradit nuk është marveshje në mes Serbisë dhe një shteti tjetër, ka thënë sekretari shtetror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović. Ai ka thënë se kjo marveshje duhet të marrë miratimin e qeverisë. Në anën tjetër, ish-ministri serb për Kosovën, Slobodan Samardžić, ka thënë se marveshjet mes Prishtinës e Beogradit paraqesin njohjen e pavarësisë së Kosovës. Marveshja me përfaqësuesit e shtetit jo legal të Kosovës paraqet shkelje flagrante të kushtetutës së Serbisë, rezolutës 1244 dhe si e tillë paraqet shkelje flagrante të dokumenteve juridike në të cilat e ka bazën sovraniteti i Serbisë, ka thënë Samardžić. Ministrat e Eurozonës hapën rrugën për Greqinë që të marrë fondet urgjente për të shmangur falimentimin, por tërhoqën vërejtjen se do të duhen javë për të mbyllur pakun e re të shpëtimit. Greqia pritet të marrë 12 miliard euro nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar me 15 korrik, pasi që ministrat miratuan kështin e 5 të kredis për 160 milion dolarësh. Ministrat e Financave pas takimit përmes një deklarate kanë thënë se do të përcaktojnë javën e ardhshme detajet e pakos së dytë të shpëtimit për Greqinë, përfshirë pjesëmarrjen në sektorin privat. Ushtria amerikane po i zgjeron rrugët e furnizimit në Azinë Qendrore për luftën në Afganistan nga frika se rruga që çon nga Pakistani mund të rrezikohet për shkak të përkeqësimit të marrëdhënieve mes SBA-s dhe Pakistanit. The Washington Post raportoi sot se në vitin 2009, Shtetet e Bashkuara 90% të furnizimit të saj ushtarake ka bërë përmes portit të Karaçit të Pakistanit e pastaj përmes maleve i ka kaluar furnizimet në Afganistan. Sot pothuajse 40% të furnizimeve shkojnë në Afganistan përmes rrugëve hekur udhore dhe rrugëve automobilistike të Azisë Qendrore. Qeveria amerikane po ashtu raportohet se po negocion zgjerimin e marrëveshjeve me Kazakistanin, Uzbekistanin dhe shtete tjera që do të lejonin që përmes shteteve të tyre të furnizohej zona luftarake afgane. Tajlanda voton sot në zgjedhjet e përgjithshme të cilat shihen si test për stabilitetin e vendit pas 6 vjet të trazirave politike. Zgjedhjet janë testi i parë i madh elektoral për qeverinë që nga protestat e mëdha opozitare të cilat e paralizuan Bangkoku në vitin e kaluar, duke lënë 90 persona të vdekur dhe 2000 të plagosur. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Mendoj se Zoti Thaçi dhe qeveria e tij përballen me presione të shumta për të bërë lëshime ndaj Beogradit, gjendje në të cilën nuk do të duhej të ishin. Ata kanë bërë tashmë lëshime substanciale për Serbinë për shumë çështje brenda 4-5 viteve të fundit, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë publicisti britanik profesor në Universitetin e Oxfordit, James Pettifer. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci, zhvilloi intervistën me profesorin Pettifer dhe i kërkoi fillimisht një mendim për rezultatet e dialogut Prishtinë-Beograd.
We'll have to see what the details are. I've seen some things which...
Duhet të shohim se cilat janë detajet. Unë kam parë disa gjëra të cilat i ka sugjeruar zonja Edita Tahiri, por nuk i njohim ende detajet. Mendoj se këto bisedime janë të gabuara. Është në rregull nëse dalin gjëra pozitive nga ato, por sa do të ketë gjasa të ndodh kjo? Serbia ende nuk është e gatshme ta njohë realitetin në Kosovë. Këto janë gjëra të imta, po mendoj çështja e autotargave diskutoi edhe në kohën kur Kushneri ishte shefi i UNMIK-ut, që do të thotë diku para 10 vjet. Jetësh. Këto nuk janë tema të reja, janë të dobishme, por në përgjithësi nuk janë të rëndësishme. Ekziston rreziku që Kosova të futet në një proces në të cilin do të kompromentojë sovraniteti i Kosovës, gjë që e dëshiron Tadiçi.
A shihni hapësirë për ndarjen e Kosovës, e cila ende po kërkohet në Beograd?
Kjo ishte një ndër politikat e Miloševićit, si shumë gjëra të tjera që vijnë nga Beogradi, andaj nuk është e re në qeverinë aktuale. Mendoj se do të jetë shumë e rrezikshme. Jam i thar i mendimit që ndryshimet e kufive në Ballkan janë gjithmonë të vështira. Ato shpesh çojnë në dhunë dhe mendoj se do të ishte një fitore e madhe për nacionalizmin serb. Ajo që na duhet është sundimi i ligjit në veri dhe që Euleksi dhe Bashkësia Ndërkombëtare të bëjnë ndonjë gjë vendimtare atje. Mirë po, për momentin nuk shoh shumë shenja në këtë.
Profesor, janë prezentuar shumë modele deri më tani lidhur me zgjidhjen e problemit të veriut. Cili mendoni se do të ishte modeli i cili do të prodhonte rezultate pozitive?
Po që se serbët do të pranonin realitetin në Kosovë e po që se Kosova do të njihej në Beograd, do të ndryshonte situata. Atëherë do të ishte e mundshme që serbëve të transferohen disa të drejta në fushat si për shembull edukimi apo në fushën gjuhësore, nëse ata përbëjnë një shumicë të komunitetit lokal. Por e tëra kjo varet nga çështja e sovranitetit dhe ata duhet të ballafaqohen me këtë, me realitetin në botë, në vend se të hezitojnë ta njohin realitetin. Kjo nuk po u bëhet e qartë sa duhet nga ana e Bashkimit Evropian apo nga administrata e Obamës.
Pra, a do të duhej të kishte më shumë presion ndaj Beogradit lidhur me veriun dhe njohjen e shtetësisë së Kosovës?
Po mendoj se duhet të ketë, sepse patëm publicitetin qesharak lidhur me arrestimin e Mladiçit. Arrestimi i Mladiçit është i mirë pritur, por kjo nuk ndryshon politikat bazike mbi çështjet kryesore në Serbi. Mendoj se atyre duhet t'u thuhet që po çse duan të jenë pjesë e botës më të gjerë, ata duhet të bëjnë ndryshime substanciale në vend se të bëhen gjithmonë lëshime ndaj Beogradit. Mendoj se zotëri Thaçi tha se qeveria e tij përballet me presione të shumta për të bërë lëshime ndaj Beogradit, gjendje në të cilën nuk do të duhej të ishin. Ata kanë bërë tashmë lëshime substanciale për Serbinë për shumë çështje brenda 4-5 viteve të fundit. Besoj se ka ardhur koha që të balancohet ky proces. Tani Beogradi do të duhej të bënte lëshime të mëdha nga qendrimet tradicionale.
Intervistën e plot me zotin Petifer mund ta dëgjoni në emisionet e radhës në orën 16:21. Kosova ende vazhdon të ballafaqohet me praninë e madhe të ekonomisë joligjore, edhe pse mungojnë shifra zyrtare për pjesëmarrjen në kësaj dukurie, njohës të çështjeve ekonomike konsiderojnë se rreth 50% e tregut kosovar është mbuluar me këtë lloj të ekonomisë. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë thonë se luftimi dhe parandalimi i ekonomisë jo formale është një ndër prioritetet e tyre. Materiali i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ekonomia joligjore në Kosovë vazhdon të mbetet problem për autoritetet e vendit dhe që ky fenomen ka që rregulluar tregun legal, madje po sjell pasojën e realizimit të ardhurave të pamjaftueshme për financimin e buxhetit, thonë njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se funksionimi dobët i administratës tatimore, gjyqësorit dhe policisë në luftimin e ekonomisë jo formale ndikon në rritjen e këtij fenomeni. Edhe pse në Kosovë nuk ka vlerësime zyrtare rreth përmasave të ekonomisë joligjore, Sadiku konsideron se rreth 50% është pjesëmarrja e kësaj lloji ekonomie në tregun kosovar.
Në të vërtetë, në Kosovë ende nuk kemi studime serioze mbi nivelin e ekonomisë jo formale, mbi pasojat e ekonomisë jo formale dhe mbi politikat me të cilat duhet të adresohet ky problem i madh. Sipas vlerësimeve, pjesëmarrja e ekonomisë jo formale në Kosovë është nga 40-50%. Kjo ka të bëjë me jo formalitet e bizneseve, jo formalitetin e rrjedhës së parasë dhe jo formalitetin e tregut të punës.
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se niveli i lartë i ekonomisë joligjore po i sjell probleme të shumta kompanive të cilat veprimtarinë e tyre zhvillojnë në mënyrë ligjore. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se ky fenomen ka ndikuar në shuarjen në shumë kompanive private. Shahini ndërkashtot se burim i ekonomisë e palishme është pjesa veriore e Mitrovicës.
Dhe fare thjesht mund të konkludojmë se edhe strategjia për verimin e cila tashmë mund të thuhet se është e dështuar, tregon se dal nga dal institucionet vendore janë duke u tërhjekur nga veriu për të kontroluar atë pjesë dhe dyshoj se kjo po e qënë Kosovën drejt ndarje, jo vetëm ekonomike, por edhe politike.
Luftimi dhe parandalimi ekonomisë jo formale, përkatësisht futja saj në kanalet e rregullta formale, është një ndër prioritetet e qeverisë dhe sfide paraqitur në raportin e progresit të Komisionit Evropian, thotë Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave. Pavarësisht kësaj, Shahini thotë se sfidë kryesore për parandalimin e kësaj dukurie mbetet pjesa veriore e Kosovës.
Mirë po, edhe për kundër këtyre zhvillimeve pozitive, si sfidë kryesore mbetet mos prezenca e dogonës së Kosovës në portat 91, përmes cilave është duke vazhduar edhe evazioni fiskal i cili sillet rreth 35 deri në 40 milion euro.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ishte ky atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Ju mund të na ndiqni edhe në orën 16:21. Për informacione të reja, ju ftojmë ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.